Ég fætti fólk stundum að spetra allt og ég gangi til þeim það gært. Og ég ætla bara að spyrja einn spurning til Tóra, líka sem. Hversu ætla þessi törmennir í útvöttin, þessi 8 útvöttin törmennir vikna skulle koma frá? Ætla þetta einn fyrir einskvöld, einn fyrir förskvöld, einn fyrir rockning og sem þetta smakar útvöttin ástæðan fyrir. Skulle við vera atleta þetta er komið skolan fyrir að lära. Það er útvöttin ákveld aldrei, ef við gengur að hafa útvöttin sem ekki törmennir. Það sérst bæst að vera að hafa arbeidna skolatur og Ána fyrir skoða sig og skæða þess að það er útrætt 18 skoða til. Róta að fólk sem koma að læra og sérlega framhaldsgældinu þannig að hugsa um útrættaflokk. Man skæða hreikf, man skæða góða karakterið í röndinu. Skæða þess að það er útrætt 18, fyrir þess að bara að elva til skuldsing alveg og að mjög karakterið fyrir bort nýr til eins tíma það er útrætt 18, til sér það komið skoða fyrr. Svo það betur um mjög meginn, megnara gagn, næ, ringt en gagn, takk fyrir.
Já, takk fyrir.